Samuelin rukous vielä yhdessä. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Anna, rakas Jeesus, minulle pyhä henkesi, että minä osaan oikein selittää sinun sanasi. Ja anna näille ystäville pyhä henkesi, että he osaavat sitä oikein kuunnella. Jeesuksen nimessä, aamen. Aiheena on siis kiusaukset työntekijän elämässä. Ja minä ajattelin tehdä nyt tässä semmoisen raamatutunnin, että minä otan yhden raamatun henkilön, jonka elämästä otetaan ne kiusaukset ja katsotaan, onko ne samoja kuin meillä. Ja se henkilö on Samuel. Kiusauksista voidaan sanoa, että niissä on oikeastaan kaikki tyhjentävästi sanottu Jeesuksen kiusauksissa. Kiusauksia on kolmea lajia. Ensimmäiset tämmöiset ruumiin tarpeet, jotka niin kuin rupeaa vaatimaan omaa osansa. Ja kellään ihmisellä elämässä ne kaikki ruumiin tarpeet ei ole kaikki koko ajan tyydytettyjä niin, että niitä kiusauksia kyllä tulee. Ja toinen on sitten tämä hengellisyys, niin kuin Jeesuksellakin oli, että miten tätä raamattua tulkitaan. Luther sanoi, että se on paljon suurempi kiusaus kuin ruumiin tarpeet. Ja kolmas on sitten tämä valtakuntakiusaus, että meidän elämän päämäärä ja tämmöiset asiat. Siihen kuuluu menestyminen ja kaikki tämmöinen, joka on kyllä meille Jumalan valtakunnan työntekijöille suuri kiusaus. Meillä oli Kylväjässä semmoinen puheenjohtaja pitkään, jonka nimi oli Per Wallendorf, ja hän sanoi niin, että Jumalan valtakunnan työntekijä koitellaan näillä kolmella elämäalueella: 1, seksi; 2, raha; 3, lasten kasvatus. Ja kyllä se näin on. Saatana olisi niin tyhmä tyyppi, jos ei se iskisi Jumalan valtakunnan työntekijään. Ja just näihin kolmeen asiaan, ainakin yhteen niistä, jos ei kaikkiin. Ja jos hän tässä kohden jonkun saa lankeamaan, niin se on riisuttu aseesta. Se ihminen on riisuttu aseesta. Voi kyllä julistaa senkin jälkeen, mutta terä on pois. Jos niin kun, tietysti se on vielä eri asia sitten, jos tekee parannuksen ja niin poispäin, mutta useinhan se nykyaikaan käy niin, että sitten ensin kun langetaan, niin sen jälkeen se asia ei sitten olekaan enää synti. Mutta tosiaankin Samuelin elämä, minä olen siitä nyt, mä en ole ikinä Samuelista mitään puhunut ennen kuin tänä kesänä rupesin tekemään ensimmäisestä Samuelin kirjasta raamattupiiriopas. Ja jos Herra suo, niin se on sitten netissä kuukauden päästä. Mutta se nyt on siis Samuelia tässä tänä kesänä mietitty. Ja Samuel syntyi noin 1105 ennen Kristusta ja kuoli noin 1020 ennen Kristusta. Hän oli eli 85-vuotiaaksi suunnilleen. Ja hänen elämänsä oli tämmöinen suuri murroskohta Israelin historiassa, yhtä suuri suunnilleen kuin eksiili oli myöhemmin. Ja jos aloitetaan näistä työntekijän koettelemuksista, niin yksihän niistä on meidän perhetaustamme. Siinä käy niin, että meistä kaikista tuntuu jossain vaiheessa, että minun lapsuus tai minun perhe on semmoinen, että minä olen saanut jo huonot lähtökohdat valmiiksi, että mitenkäs tästä nyt, miten minusta mitään Jumalan valtakunnan työntekijää tulee. Ja Samuelin tausta oli semmoinen, että hän syntyy moniavioiseen perheeseen. Siellä on 2 rouvaa. Ja sen nyt arvaa, että kuinka onnellista se on. Mutta Samuelin elämän hyvä puoli oli se, että hänen isänsä ja äitinsä todella rakastivat toisiansa. Ja vanhempien suhde on se lapsen koti. Vaikka jos mitään katsoo pään päällä, kun isä ja äiti tykkää toisistaan, niin siinä se on lapsella jo koti. Ja te muistatte, minä nyt en kerro teille sen tarkempaan tätä Samuelin lapsuutta. Ja senhän minä olen kirjoittanut myöskin tähän kirjaan, nainen ja hänen miehensä. Mutta sen verran vaan, että Samuel oli leeviläinen. Ja hän olisi joka tapauksessa joutunut palvelemaan siellä siilossa, koska hän oli leeviläinen. Mutta hänelle kävi nyt sitten niin, että hänen äitinsä teki sen ratkaisu hänen puolestansa. Että antoi sen lapsen sinne koko hänen iäksensä. Leiviläiset ei olisi tarvinnut palvella kuin 30 vuotta, eikä silloinkaan koko aikaa, vaan silloin tällöin. Niin äiti tekee sen suuren ratkaisun. Tämä antaa lapsen noin 3-vuotiaana sen jälkeen, kun se on vierotettu rinnasta. Ja Samuelin elämän hyvä puoli oli se, että hän sai olla sen rakastavan äidin luona sen 3-4 ensimmäistä elinvuottansa. Ja siinähän se on ihmisellä sen mielenterveyden perusta. Ja taatusti Hanna osasi sitten lapselle laulaa ja kertoo Jumalasta sinä aikana, kun se lapsi siinä oli, kun hän tiesi, että hän ei saa sitä lasta koko ajan pitää. Kuvitelkaa nyt te, joilla on lapsia. Ja te jo 3-vuotiaana tai 3-4-5-vuotiaana veisitte sen lapsen jonnekin vanhan 90-vuotiaan papin ja sen jumalattomien poikien kasvatettavaksi. Mutta yksi asia siis on meidän kaikkien elämässä se, että meillä on näitä lapsuudessa saatuja traumaja. Haluaisinpa nähdä nyt yhden joka nostaisi, jos nostaisi käsiä. Kellä ei ole semmoisia? Kuka kokee niin, että hän on saanut elää semmoisen lapsuuden, että mitään traumaja ei tullut, että traumat on tullut myöhemmin? Jumalan valtakunnan työntekijä aloittaa se elämänsä siitä, että hänellä on traumoja, jotka estää häntä tekemästä kunnolla tätä työtä. Jotka vaikuttaa koko hänen loppuelämään. Että mitenkä me reagoidaan toisiin ihmisiin ja mitenkä me tehdään niihin elämään vaikeaksi. Ja Samuel jätettiin todella yhtäkkiä sinne siiloon. Tietysti hänen äitinsä oli puhunut siitä hänelle, että kohta tässä näin käyti, valmistanut sitä lasta. Mutta arvaatte, että kyllä sen ikäinen lapsi parkuu äitinsä perään pitkä aikaa. Jos ei päivällä, niin ainakin yöllä. Ja kun puhutaan näistä matkalaukulapsista ja kaikista, niin kyllä Samuel sai tämän kokea pahimman päälle, että äiti kävi siellä sitten kerran vuodessa. En minä tiedä, muistaako lapsi ja pystyykö hän sitten kiintymään enää semmoiseen äitiin, jonka hän näkee muutaman päivän kerran vuodessa. Mutta niin kuin Raamatussa sanotaan niin ihanasti, nyt ollaan 1 Samuel 2.21, mutta nuori Samuel kasvoi Herran luona. Siis äiti viedään, mutta Herran luona se siellä se poika kasvaa, vaikka hänellä on kasvattajana 90 tai siinä vaiheessa 80 pappa ja sen 2 jumalatonta poikaa, jotka on kyllä pappeja. Mutta että minä olen tullut siihen tulokseen, että jotkut armolahjat me saadaan just näiden traumojen kautta. Katsokaapa vaan. Se kohta, mikä Jumalan valtakunnan työntekijällä on heikkous, niin se on se hänen armolahjansa. Ja se on siinä se lohduttava puoli. No, Samuelin lapsuus oli sitten erilainen kuin muita, että ei hänellä ollut siellä varmaan kavereita, ei voinut pallopeliä siellä pelata. Ja Eeli, joka häntä kasvatti, oli oikein uskovainen, mutta kun hän ei saanut niitä poikiansa kuriin. Että pojat häpäsivät Herran uhrin. Että he ottivat sieltä uhrista semmoisia kappaleita, jotka ei papille kuulunut, kaikkien ihmisten nähden. Ja sitten toisekseen vielä käyttivät asemansa hyväksi niin, että siellä oli joitakin naisia temppelipalvelusta, jotakin ovi tytön virkaa toimittamassa, niin niiden kanssa sitten seksisuhteita harrastivat. Ja no Samuelin seksuaalisista lankeemuksista ei mitään puhuta, mutta sen minä vaan sanon, että nuori poika elää tämmöisessä paikassa ja näkee, miten nämä papit siinä käyttäytyvät. Jos se ei olisi ollut hänelle kiusaus, niin sitä minä olisin ihmetellyt. Siis se on sama kuin olisi jotain pornoelokuvia nykyaikaan katselisi, että varmaan siellä niin kuin silmiensä eessä sai nähdä, miten siellä niitä naisia vikitellä. Ja tuommoinen nuori kasvava poika, niin ihan varmasti siinä tulee se kiusaus, että entäs jos minäkin tekisin noin. Ja kuten nyt jo teille kertoisin sanoa, niin tämä on, siis seksuaaliasiat on yksi asia kyllä, jonka paholainen ihan varmasti iskee Jumalan valtakunnan työntekijän kohdalla. Se on turha luulla, että siitä kiusauksesta pääsisi vähällä. Ja etenkin sen takia, että Jumalan valtakunnan työntekijällä on niin kuin tämmöinen auktoriteettiasema, että se on, sillä on mahdollisuus, tai toiset luottaa siihen ja tulevat kirkkaan silmin kertomaan asioitansa ja tosiaan kiintyvät siihen Jumalan valtakunnan työntekijään. Ja sen pitää sitten osata pitää se raja, että ei mennä se raja yli. Että käyttää omaa asemansa tämmöisen oman seksuaalisen tyydytyksen, taikka flirttailun tai jonkun tämmöisen oman arvon pönkittämisen hankkimiseen. No minkälaiseen maineeseen joutuu Jumalan temppeli, kun siellä on semmoiset papit? Mitenkä lampaat yrittääkään elää käskyjen mukaan, jos paine rikkoo niitä häikäilemättömästi? Onko ihme, että tuomarin kirja on täynnä semmoisia niin kauheita seksijuttuja, että tuskin missään muualla Raamatussa onkaan semmoista? Gileadin Jaabes-niminen kaupunki, niin sehän oli kuin Sodoma ja Gomora. Ja kyllä sen tästä näkee, mistä se synti on lähtöisin. Ja se on meillä se suuri vastuu, se esimerkin voima. Toiset katsoo ylöspäin meihin, ja jos me langetaan, niin tuhat lankee perässä. Ja hyvällä omalla tunnolla. Ja siitä vastuusta myö ei päästä mihinkään. Ja siitä sen kanssa myö kerran seisotaan Jumalan valtakunnan, siis Jumalan valtaistuimen edessä. Pieni Samuel, tämmöinen 5-vuotias poika siitä ylöspäin, hän näkee tämän kaiken, elää sen keskellä, saman kuin olisi katsellut salattuja elämiä TV:stä joka päivä. Mutta tämä jumalattomuus ei häneen tarttunut. Mistä se johtuu? Yksi, se johtuu äidin rukouksista. Tällä oli sellainen äiti, joka tiesi, miten rukoillaan. Rukoilemalla se oli sen lapsen saanut. Ja nyt kun se ei voinut sitä kasvattaa enää itse, niin kyllä se nainen osasi rukoilla. Ja siinä teille, joilla on lapsia, niin on yksi lohdutus sitten se, että jos ette muuta voi tehdä, niin voitte rukoilla ja huomaatte, että kun Hannan rukoukset kantoi sen vuoristo yli Raamasta Siiloon, niin kyllä ne kantaa teidänkin rukoukset. Tällä minäkin yritän itseäni lohduttaa. Mutta kyllä siihen, tiettikö, varmasti tarvitaan myöskin ihmisen oma ratkaisu. Tuli se päivä, jolloin Samuel ratkaisi, että minä en aio elää tuolla lailla. Jos ei semmoista ratkaisua tehdä, niin kyllä myö tämän virran mukaan pikkuhiljaa ajauta elämään just niin kuin tämä maailma elää. Siinä tarvitaan se ratkaisu, että minä en aio elää tuolla lailla. Jos kiusaukset tulee koviksi, minä etin sielunhoitaja. No, en tiedä Samuelissa ehtikö se sielunhoitaja, mutta sanon nyt teille vaan, että kun kiusaukset käy koviksi, niin sitten etitään se sielunhoitaja. Koska kiusaukset voi olla niin kovia, ettei niitä yksin voi vastustaa. No niin. Sitten todellakin, että sitten alkaa tähän Hannan perheeseen syntyä muitakin lapsia. Ja ne käy siellä kerran vuodessa Samuelin sisarukset, mutta eihän se poika niihin koskaan varmaan kunnolla tutustu. Ja perhe käy siellä ja... Mutta minä luulen, että Samuel niin kuin oikeastaan kiintyi siihen Eeli. Hänestä tuli se isän korvike hänelle. Ja Eeli ei ollut paha mies, mutta se oli vaan sillä lailla selkärangaton, että se ei saanut omia poikiansa pysymään kurissa. Ja vaikka omien poikien kohdalla Eelillä oli lastenkasvatus epäonnistunut, niin kyllä se Samuelin kohdalla onnistui. Mutta sitten tulee se ensimmäinen testi tuon nuoren pojan elämään. Josefus sanoi, että Samuel oli tässä vaiheessa 12, mutta ei siitä nyt tiedä, minkä ikäinen se oli, mutta minäkin arvelin, että 12 se oli. Silloin kun tapahtui se, että Herra puhuu hänelle. Ja tämä on meidän elämässä se suuri käänne tai se suuri asia, kun Jumala meille puhuu. Kuunnellaanko me sillä? Meidän asenne Jumalan sanaan ja armon välineisiin, oikeastaan se on se koko elämän kestävä testi, se Jumalan valtakunnan työntekijän testi. Että siinä ei niin kuin passaa antaa periksi, että johan minä nyt tunnen Raamattua, että mitä minä nyt enää. Ja kyllä minä jo tiedän nämä asiat. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jumala puhuu. Minä en lue sitä teille kokonaan, kun te muistatte tämän tapauksen niin hyvin. Pikkupoika nukkuu siellä temppelissä, ei kun siis ilmestysmajassa, ja kuulee, kun häntä kutsutaan Samuel, Samuel. 3 kertaa juoksee Eelin luokse ja kysyy, että mitä sinä haluat. Ja vasta 3. kerralla Eeli ymmärtää, että Jumalahan se tässä puhuu ja sanoo, että sano ensi kerran, että puhu Herra, palvelijasi kuule. Ja tämä kaikki meille on opetettu koulun raamatuhistoriassa. Mutta sitä, mitä Jumala itse asiassa sanoo, kukas teistä muistaa, mitä hän itse asiassa sanoo? Tämä on 1 Samuel 3:11. Herra sanoi Samuelille, olen sanonut hänelle, siis Eelille, että ikuinen tuomioni kohtaa hänen sukuaan, koska hän tiesi poikiensa halventavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä vannon Eelin suvulle, eivät uhrit eivätkä lahjat sovita Eelin suvun rikosta. Ja nyt tulee Samuelin elämässä se ensimmäinen sen kerran se kysymys, että uskaltaako hän sanoo ääneen Jumalan sanan semmoisena, kun hän on sen kuullut. Varmasti hän sääli sitä Eeliä, ja kyllähän Raamatussa sanotaankin, että Samuel pelkäs sanoo Eelille, mitä Jumala oli hänelle puhunut. Mutta tästä se alkaa. Tästä se alkaa. Ja minä sanoisin teille, että se pelottaa enemmän kuin yhden kerran sanoo ääneen se, mitä Raamatussa todella sanotaan. Ja tämä on yksi niitä Jumalan valtakunnan työntekijän suuria kiusauksia. Kun meitä jostain kritisoidaan, kun me huomataan, että jos minä näin sanon, niin kuulijat vähenee ja rahat vähenee. Että sanonko minä sen kuitenkin? Ja sitten Samuel sanoi, ja Eeli oli kyllä nöyrä mies, että kyllä hän sitten otti sen Jumalan sanan omalle kohdalleen, eikä alkanut kapinoida. Mutta on se kyllä aika järkyttävästi sanottu tämä. Hän tiesi poikiensa halventavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Näin tärkeää on se, että Jumalan valtakunnan työntekijä kasvattaa lapsensa kurissa ja Herran nuhteessa. Jos lapsi ei pienenä opi sitä, että on asioita, joita ei saa tehdä, joista tulee rangaistus, niin hän ei koskaan opi Jumalan pyhyyttä. Eelin pojat ei ollut oppinut Jumalan pyhyyttä. Niin kauan kuin niitä poikia voi käsitellä, niin Eeli olisi todella pitänyt antaa niille selkään. Ja jos niistä tuli tuommoisia ja sitten hän ei enää mahtanut niille mitään, niin pois koko papivirasta. Te ette hoida täällä uhria, jos te tuolla lailla käyttäytyy. No niin, että kyllä se yhä pitää, tiettäkö paikkansa, vaikka kuinka Suomen laki on nyt toinen, niin tämä sananlasku, joka vitsaa, säästää se vihaa lastaan. No sitten Samuelin piti monta kertaa elämänsä aikana särkeä niiden sydän, joita hän rakasti. Ja tämä oli nyt se ensimmäinen kerta. Sitten se jatkuu 3:19. Kun Samuel varttui, Herra oli hänen kanssaan, eikä sallinut yhdenkään hänen sanansa osua harhaan. Näin koko Israel Daanista Beersebaan saakka oppi tietämään, että Herra oli uskonut Samuelille profeetan tehtävän. Siitä alkaen Herra ilmestyi jatkuvasti Siilossa ja ilmoitti siellä Samuelille tahtonsa. Ja koko Israel alkoi kuunnella Samuelia. Siinä oli mennyt monta sataa vuotta. Mooseksen jälkeen ei ollut ketään muuta profeettaa kuin Debora. 400 vuotta. Ja yhtäkkiä nyt sitten Jumalalla on tässä äänitorvi. Hän voi puhua kansallensa. Ja sen takia voidaan sanoa, että se Hannan uhri ei kyllä mennyt turhaan. Ja Jumalan valtakunnassa aina, jos niin kuin ajatellaan, että jotain pitäisi saada siellä aikaa, niin siinä aina pitää olla se uhri. Ja tämä on semmoinen asia, jota meidän aikamme ei ehdottomasti halua kuunnella. Pitää uhrata jotakin. Pitää luopua jostain tosi rakkaasta, että Jumalan valtakunta menisi eteenpäin. Ja etenkin, jos se uhri on niin kuin koskee jotenkin lapsia, niin sitähän ei missään tapauksessa nykyaikana haluta kuunnella. Että enkä minä kellekään tässä ole sitä suosittelemassakaan, että jättäkää vaan 3-vuotias lapsenne johonkin. Mutta sanonpahan vaan, että Hanna teki sen ja hänen uhrinsa ei mennyt hukkaan. Jumala sai sen äänitorven, jota hän tarvitsi. Ja sitten siinä alkaa, tiedättekö, uskon puhdistus. Minä en ole koskaan niin kuin huomannut koko tätä ensimmäisen Samuelin kirjan systeemiä ennen kuin tänä kesänä. Mutta ensin tapahtui kaaos ja romahdus. Ja se kaaos ja romahdus oli se, että menetettiin se Jumalan arkku. Syttyi sota israelilaisia vastaan, ei kun noita filistealaisia vastaan. Ensimmäinen taistelu hävittiin. Israelilaisille tulee mieleen, että no tuodaanpa se Herran arkku tänne sotatantereille, niin me voitetaan sota. Ruvetaan armon välinettä käyttämään niin kuin väärään tarkoitukseen. Ikään kuin se olisi joku taikakappale, taikakalu. Ja filistealaisethan vaan päätti, että nyt kun niillä on se arkkukin siellä, niin meidän pitää olla erikoisen rohkeita. Ne voitti sen sodan ja ne vei sen arkun. Ja se oli niin kuin Israelille, minä en tiedä miten minä osaan sitä kuvata, mitä se tarkoitti Israelin kansalle, että se arkku vieti. Se oli Jumalan valtaistuin. Se oli se paikka, missä Jumala kohdataan. Se oli se paikka, missä synnit saadaan anteeksi. Tiedättekö, Siilossa loppui Jumalan palveluselämä sen 7 kuukauden aikana, milloin arkku oli viety. Siilo hävitettiin. Siihen vihjataan vain yhdessä psalmissa, ja Jeremia vihjaa siihen 2 kertaa, että miten se jollain kauhealla tavalla se siilo hävitettiin. Ja sen jälkeen ei ollut enää ilmestysmajakaan. Samoin muutti takaisin Raamaan. Ja temppeli rakennettiin vasta 100 vuoden päästä. Semmoiset oli seuraukset siitä, että tällä arkulla ruvettiin leikkimään. Ja se on 7 kuukautta, ja israelilaiset tietysti luulee, ettei he saa sitä ikinä sieltä takaisin. Ja Samuel seuraa vieressä tätä kaikkea. Siinähän kävi sitten niin, että ne Eelin pojat, ne papit kuoli siellä sodassa, kun ne oli viemässä sitä arkkua sinne. Ja kun Eeli kuulee, että arkku on varastettu, niin hän kaatuu selälle ja taittaa niskansa ja kuoli. Yhtäkkiä ei ole yhtään pappia koko maassa. Että sille se synnytti Eelin miniä justiinsa lapsen sitten samana päivänä, että se pappissuku sieltä jatkuu, mutta yhtäkkiä tämä Samuel, jonka minä arvioin tässä vaiheessa olevan 20-vuotias, on vastuussa koko maan hengellisestä elämästä. Ajatelkaapa sitä, nuoret. Ja tämä on se seuraava kiusaus Jumalan valtakunnan työntekijän elämässä, että tulee yhtäkkiä ihan hirveän suuri vastuu. Josta tajuaa, että minä en pysty tätä kantamaan. Minä en selviä tästä. Mutta että se tilanne oli semmoinen, että ikään kuin kaste ja ehtoollinen olisi hävinnyt Suomen kirkosta. Kun jos sitä arkkua aina. Armon välineet on viety. Ja siinä tilanteessa sitten Samuel joutuu koko vastuuseen. No, te muistatte, miten se arkku tuli sieltä takaisin. Se oli kyllä aika erikoinen juttu, että lukekaa se sieltä tai käykää raamattupiirinä läpi. Nyt kohta on siis minun tekemä raamattupiiriopas tähän ensimmäiseen Samuelin kirjaan valmis. Mutta se tuli sieltä takaisin, mutta temppeliähän ei rakennettu. Se oli siellä Kirjat-Jäärimissä Abinadabin talossa 10 vuodet. No sitten täällä luku 7 ja 15. Samuel toimi israeläisten tuomarina koko elämänsä ajan. Joka vuosi hän kiersi Beettelissä, Kilgalissa ja Mispassa ja jakoi näissä paikoissa oikeutta israelilaisille. Sitten hän aina palasi Raamaan, sillä hänen kotinsa oli siellä, ja sieltä käsin hän johti tuomarina Israelia. Sinne hän oli myös rakentanut Herran alttari. Samuel oli semmoinen työntekijä, että se ei istunut kotona ja sanonut, että tulkaa multa kysymään neuvoa. Vaan se teki tämmöisen piispan tarkastuksen joka vuosi. Ja siihen, kun ei ole kansaa opetettu yhtään, niin Samuel aloitti se opetushomma. Että se todella opetti niille raamattua ja se toimi tuomarina. Ja varmasti opetti käskyjä ja kaikkea tätä. Ja sillä tavalla niin kuin kansan opetus saatiin jollain lailla järjestetyksi, mutta 20 vuotta meni tällä lailla ennen kuin tuli sitten lopulta se herätys. 20 vuotta Samuelin piti puurtaa, tehdä näitä piisman tarkastusmatkoja ja opettaa uskollisesti. Mutta hän samalla hän piti kyllä profeettakoulua. Että hän opetti työlle jatkajia. Ja se onkin yksi asia, mikä meidän työntekijöiden pitää muistaa, että jos myö osataan joku asia, niin ei se asia ole vielä sillä selvä, kun siinä pitää saada työlle jatkajat. Jumalan valtakunnan työntekijän pitää aina etsiä omalle työllensä jatkajat. Se on se suuri kiusaus, että minä osaan ja minä teen. Ja minä, kun kerran minä tämän parhaiten osaan, niin ei tässä muita tarvitakaan. No sitten, mikäs luku tämä on? Minä en ole merkinnyt näitä lukuja tänne. Onko tämä 7? Jäi 2. Oli jo kulunut pitkä aika, 20 vuotta siitä, kun liiton arkku oli päätynyt Kirjat-Jeariimiin. Silloin koko Israel kääntyi Herran puoleen. Samuel sanoi israelilaisille, jos te koko sydämestänne haluatte palata Herran luo, poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja jumalattaret, noudattakaa aina Herran tahtoa ja palvelkaa ainoastaan häntä. Silloin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Israelaiset hävittivätkin baalit ja astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Niin. Sekä Samuelin kohdalla että koko Vanhan testamentin kohdalla, niin profeetoilla on tämä yksi suuri saarnan aihe, epäjumalia vastaan. Ja mitään herätystä ei synny, jos tämä saarna unohdetaan. Joka ikisellä kulttuurilla ja aikakaudella on omat epäjumalat. Ja suomalaisilla on nämä epäjumalat, toisen nimi on nautinto ja toisen nimi on mammona. Ja me ei saatais väsyä saarnaamaan näitä epäjumalia vastaan. Siis että nautinnosta tehdään, minun omasta onnestani tehdään se minun elämäni Jumala, joka säätelee sitä, mitä minä teen. Mihin minä pyrin, mihin minä aikani käytän. Taikka sitten mammona. Ja Samuel olisi ihan hyvin voinut saamata oikeita vanhuskauttamisoppia siellä, että kun uhreja uhraatte, niin saatte synnit anteeksi. Hän rakensi alttarin Raamaan, koska ei ollut enää sitä siiloa. Alttari oli olemassa, mutta tietysti Jumalan palveluselämä oli sekaisin, kun ei ole, se arkki on väärässä paikassa. Mutta hän olisi voinut saamata sitä ja niin kuin nykyaikana tehdä, että kyllä se Jumala teidät hyväksyy. Mutta sillä lailla ei mitään herätystä olisi tullut. No sitten Samuel julisti tämmöisen erityisen rukous- ja katumuspäivän ja kokosi kansan mispaa. Kun suunnilleen 20 vuotta hän oli tätä saarnatoimintaa harrastanut. Hän oli 35-40-vuotias siinä vaiheessa. Ja tiedättekö, keskelle tätä uskonpuistuksen suurta juhlaa hyökkää filistealaiset. Että se, mihin Jumalan valtakunnan työntekijä myöskin saa varautua, niin on se, että paholainen hyökkää silloin, kun jotakin tapahtuu. Todella toisten ihmisten kautta, olosuhteiden kautta, paholainen hyökkää ja yrittää masentaa ja yrittää saada sen ihmisen lopettamaan työn ja antamaan periksi. Mutta minä luen nyt siis... Mikä ihmeen luku se on? Mulla ei ole joku jake, että se 7, kun se vielä on. Joo. Siis jäi 7. Kun filistealaiset kuulivat israelaisten kokoontuneen mispaan, he lähtivät päämiestensä johtamina marssimaan heitä vastaan. Sen kuullessaan israelaiset pelästyivät ja sanoivat Samuelille, huuda kaikin voimin avuksi Herraa meidän Jumalamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Silloin Samuel otti karitsan ja uhrasi sen kokonaan polttouhrina Herralle. Hän huusi Herraa israelilaisten puolesta, ja Herra vastasi hänen rukoukseensa. Samuelin uhratessa filistealaiset kävivät hyökkäykseen israelilaisia vastaan, mutta silloin Herra jylisi ukkosen pauhuna israelilaisten yllä, eikö filistealaisten yllä, ja saattoi heidät sekasortoon niin, että israelilaiset löivät heidät. Tässä nähdään, mitä tapahtuu, kun kurukoillaan. Jumala tarttuu ihmeellisellä tavalla asioihin ja antaa sen pelastuksen. Ja yksi asia, mitä me ei saataisi unohtaa kyllä, niin on tuo rukous. että ei meillä niin kiire saisi olla, että se rukous jää. Ja sillä lailla, että me ei enää uskottaisi, että Jumala tekee ihmeitä. Ja se on myös sellainen kiusaus, että luulee, että kaikki tapahtuu sosiologian ja lääketieteen ja muiden tämmöisen lakien mukaisesti. Kyllä meidän pitää uskoa ihmeeseen ja huutaa Herraa avuksi. Ja sitten saadaan nähdä, että kyllä hän vastaa ja tekee ihmeitä. Mutta se että Samuel tässä uhras karitsaan. Tulee mieleen se, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Samuel ei omaan työhönsä tässä vedonnut. Auta nyt, kun minä olen sinua niin uskollisesti palvellut tässä jo 20 vuotta. Kun hän otti sen karitsan. Ja siihen karitsan vereen vedoten tässä nyt Jumalan apua pyydetään. Sitten Samuel pystyttää tämän Eben-Eeserin avunkiven. Tähän asti on Herra meitä auttanut. Ja siitä lähtien, että Samuelin elämä aikana, niin filistealaiset eivät enää vainonneet israelaisia. Mutta minusta tuntuu, että tällä 35-40 vuotta, niin itse kunkin, no multa se aika on jo ohi, mutta teidän pitäisi pystyttää sellainen avunkivi. Mietitte taaksepäin ja huomaatte, että tähän asti on Herra meitä auttanut. Muistaa Herran hyvät teot. Jos me ei pysäytä niitä muistelemaan, niin me ei muisteta niitä. Me nähdään elämässä vaan ne kaikki ongelmat, ja eihän tästä tule mitään, ja ei tule tarpeeksi rahaa, ja ei ole tarpeeksi ihmisiä, ja ongelmia on, ja kirkko tekee sitä ja tätä. Ja sitten pystytetään se avunkivi ja katsotaan, että tähän asti on Herra meitä auttanut. Aina kun kuljetaan sen kiven ohi, niin muistetaan, että niin. Ja se kivi muistuttaa meitä tulevaisuuteen näin, että tällä lailla hän auttaa meitä eteenpäin. Ja sitten tullaan lukuun 8. Ja siinä tulee nyt se surullinen kohta. Luku 8:1-6. Kun Samuel tuli vanhaksi, vihjasen teille, hän oli 55-vuotias niin kuin minä nyt. Kun Samuel tuli vanhaksi, hän asetti kaksi poikaansa israelilaisiksi tuomareiksi. Vanhimman pojan nimi oli Joel ja nuoremman Abia. He toimivat tuomareina Beersebassa. Samuelin pojat eivät kuitenkaan seuranneet isänsä jälkeä, vaan tahtoivat käyttää asemansa hyödykseen, ottivat vastaan lahjuksia ja antoivat vääriä tuomioita. Siksi Israelin vanhimmat kokoontuivat ja menivät Samuelin luo Raamaan. He sanoivat hänelle, sinusta on tullut vanha, eivätkä poikasi ole seuranneet sinun jälkiäsi. Anna meille kuningas meitä johtamaan, niinhän muillakin kansoilla on. Samuel pahastui kovin siitä, että he pyysivät kuningasta johtajakseen. Tässä tulee se lapsuuden trauma nyt sitten esille. Samuel ei osannut kasvattaa omia lapsiansa. Hän oli nähnyt esimerkin Eelistä, että miten siinä käy, kun ei poikia pidetä kurissa. Luulis, että olisi varo. Luulis, että olisi antanut niille pojille selkää. Niin eikö mitään. Hänen pojistaan tulee semmoisia, jotka ottaa lahjuksia. Ja mikä voi olla kauheampi tuomari kuin semmoinen tuomari, joka ottaa lahjuksia. Niin. Minusta tuntuu, että siihen oli vaikuttamassa se Samuelin trauma, että hänet erotettiin äidistä. En tiedä. Hän ei nähnyt koskaan tämmöistä normaalia perhe-elämää, että miten sitä lapsia kasvatetaan. Mutta ehkä hänellä oli niin kiire siinä uskonpuistuksen järjestämisessä, että hän unohti pitää sen perhehartauden ja lapset pitäisi lähettää pyhäkouluun ja leireille ja kaikkien tässä, siis vaikka olisi minkälainen vaiva, niin kyllä nyt Jumalan valtakunnan lasten työntekijä on lastenkasvatukseen satsattava niihin kristilliseen kasvatukseen, koska se on kyllä kaikista tärkeintä. No sitten ruvetaan sitä kuningasta valitsemaan ja Samuel on ensin loukkaantunut Jumalan puolesta, että ei Herra riitä teille kuninkaaksi. Mutta koska Herra rupeaa tässä kansan puolelle, niin sitten se kuningas valitaan. Ja siitä tuleekin siis todella hyvä mies. Hyvästä perheestä, rikas, komea, päätä pitempi muuta kansaa ja vielä nöyrä tämä Saul. Ja Samuel on todella tässä 5:5, hän kiintyy sydämensä pohjasta tähän uuteen johtajaan. Niistä tulee todella hyvä aitapari. Saulhan oli niin innokas uskonpuhdistuksen kannattaja, että hän oli se, joka sai kaikki mediot maassa pois. Siellä loppui epäjumalan palvelu, siellä loppui spiritismi ja kaikki tämmöiset. Ja armeija perustettiin, siitä lähtien sai Israel elää rauhassa, ei sinne, tai no ei nyt rauhassa, mutta kuitenkin, että armeija puolusti rajoja. Ja kaikki näytti tosi hyvältä. Mutta profeetan yksi tehtävähän on aina ollut Raamatussa se, että pitää sitä maallista regimenttiä kurissa ja Herran nuhteessa. Ja tämä on kyllä myös Suomen kirkon tehtävä, josta vastuusta se ei ikinä pääse eroon. Maallista regimenttiä on piettävä Herran kurissa ja nuhteessa saarnaamalla 10 käskyä. Ja kirkko on tehnyt siinä hirveän väärin, että se ei ole sanonut ja toituttanut, mitä Raamattu sanoo abortista. Mitä se sanotaan nyt vaikka avioliitosta, homosuhteista, sunnuntai, kauppojen aukioloajoista, viinan käytöstä, kaikesta tästä. Kyllä maallisen esivallan pitäisi tietää, mitä Raamattu näistä sanoo. Tehkööt sitten tai olkoon tekemättä. Ja myö koskaan okkonkaan työntekijät ei näitä teemoja saa unohtaa. Kyllä nousevan polven pitää tietää opiskelijoille, että abortti on suuri synti. Ja kaikki tämä. Ja Samuel, vaikka hän todellakin rakasti tuota Saulia varmaan enemmän kuin omaa poikaansa, niin hän oli siitä suoraselkäinen, että hän sanoi sille Saulille sitten, kun sanomista tuli. Hän ei koskaan niin kuin tässä asiassa antanut tämmöiselle empatialle ja sympatialle periksi. Sitten Samuel luulee pääsevänsä eläkkeelle. Hän on siis, Saul on viitty virkansa ja hän on, Samuel on 55 vuotta. Hän on palvellut 30 vuotta niin kuin leiviläiset palvelee ja hän ajattelee, että nyt hän pääsee eläkkeelle ja sitten vietetään hänen lähtöjuhliansa. Sanokaa mulle, mikä luku se on.
12.
No 12 sitten. Ja hän pitää sitten siellä puheen ja sanoo näin, jakeesta 1. Samuel sanoi koko Israelille. Minä olen totellut teitä ja tehnyt niin kuin pyysitte. Olen asettanut teille kuninkaan. Nyt kuninkaana johtaa teitä, mutta minä olen jo vanha ja harmaa ja poikani seisovat joukossanne. Minä olen kuitenkin johtanut teitä nuoruudessani alkaen tähän päivään saakka. Ja nyt seison tässä. Minä tänä aamuna luin nämä kaikki englanninkielistä raamatusta ja siellä luki, here I stand. Ja minä tajusin, että tästä Luther otti sen sanan, kun hän sanoi, että tässä minä seison. Here I stand. Nyt seison tässä. Esittäkää siis valituksenne minua vastaan tässä Herran ja hänen voideltunsa edessä. Keneltä olen riistänyt härän tai aas? Kenelle olen tehnyt vääryyttä? Kukas näin sanoo Uudessa testamentissa? Paavali, joka pitää Efesossa jäähyväispuhetta, hän siteeraa Samuelia ja sanoo, että keneltäkään olen vienyt härän ja aas. Ja tiedättekö, kun me tietää itse kukin lähtöjuhlapuhetta opkossa, niin meidän pitäisi voida sanoa samalla lailla. Näyttäkää nyt, onko minä ollut epärehellinen jossain raha-asiossa. Onko minä ottanut opkon rahaa ja tavaraa liikaa? Ja tämä ei ole mikään nauruasia, koska kyllä tämäkin tulee meille sillai kiusaukseksi. Se että niin kuin jotenkin ei osaa pitää firman rahoja, omia rahoja erillä. Raha-asioissa Jumalan valtakunnan työntekijän pitää olla tosi tarkka ja rehellinen. Ja sitten hän koko kansa huutaa, että et ole sortanut meitä, etkä ole tehnyt meille vääryyttä, et ole riistänyt keneltäkään mitään. Samuel sanoi heille, Herra on yhdessä voideltunsa kanssa tänään todistajana siitä, että käteni ovat puhtaat. Jaaha, nyt on kello viittavaille. No sitten minä vielä sanon jonkun ihan tärkeän asian. Samuel on yksi Raamatun suuria esirukoilijoita. Hän aikoo jatkaa esirukoustehtävänsä jae 23. Enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemassa teidän puolestanne. Yksi Jumalan valtakunnan työntekijä houkutus on se, että hän tekee vain työtä, mutta ei rukoile. On niin kiire, että ei rukoile. Lupaa, että joo, kyllä minä rukoilen tämän ja tämän asian puolesta ja unohtaa sen viikon sisällä. Ja kyllä minä antaisin teille sellaisen ohjeen, että jos te lupaatte jotain, te kirjoitatte sen ylös. On olemassa sellainen vihkonen, minkä te kirjoitatte ylös, minkä puolesta te olette luvanneet rukoilla. Jos ei joka päivä jaksa kaiken puolesta, niin viikossa on 7 päivää, niitä voi jakaa niitä rukousaiheita. Mutta jos me ei rukoilla, se tarkoittaa sitä, että me luullaan omilla voimillamme tätä työtä saavan tehdyksi eteenpäin. Ja sitten tässä jäähyväispuheesta myöskin tajuaa sen, että miten hyvin Samuel tuntee Raamatun. Hän siinä Israelin historiaa ja Mooseksen ja tuomarien aikaa vähän kertaa. Että tämä Jumalan sanan tunteminen, se on myös sitten se tärkeä asia. Mutta yksi lohtu tästä sitten löytyy, tiedättekö, yksi aikakirja 6.16 tai 6.18. Siellä puhutaan Daavidin järjestämästä Jumalan palveluksesta, Daavidin. Temppelilaulajat luetellaan. Kehatin suussa laulajana oli Heeman, Joelin poika, hänen isoisänsä oli Samuel. Mitä sanotte? Sieltä löytyykin uskovainen lapsenlapsi. Samuelin lapsen kasvatus epäonnistui, mutta lapsenlapsen kasvatus onnistui. Ja siihen niitä uskovaisia isoisia, se olikin Hanna, joka tässä äsken oli siitä puhu. Siihen niitä just tarvitaan. Että kyllä se varmaan oli suuri ilo Samuelille, että voihan se olla tietysti, että ne pojatkin teki myöhemmin parannuksen, mutta että lapsenlapsi oli tämmöinen kunnon uskovainen Heeman. Ja vielä tämmöinen musiikkimies. Mutta minä nyt lyhyesti sanon sen Samuelin elämän suurimman ja kauheimman kiusauksen. Ja se tuli vasta vanhalla iällä. Onkohan se niin, että se suurin kiusaus tulee vasta vanhana? Ja se on semmoinen, että kaikki kaatuu ympäristä. Että tämä uskon puhistaja, jonka kanssa Samuel sitten 30 vuotta, siis Saula oli kuninkaana 30 vuotta ja varmaan hän siis se ensimmäisen 15-20 vuotta oli ihan kunnollinen kuningas. Niin, ja he yhdessä tekivät työtä, niin sitten Saul luopuu oikeasta uskosta. Se oli Samuelille niin kauhea pettymys, että Jumala lopulta joutui hänelle sanomaan, että kuinka kauan sinä suret Saulin? Se oli Samuelille semmoinen pettymys, että hänestä tuntui, että Jumalan valtakunta kaatuu tähän. Hän oli luullut, että nyt tuli herätys, nyt poistettiin vieraat jumalat, saatiin uskonpuistus aikaan, mediot pois maasta, kaikki hyvin. Nyt tässä vasta ruvetaan Jumalaa oikeasti palvomaan. Ja kaikki, se lätsähtää siihen, että Saul, ensinnäkin hän ottaa ja uhraa. Uhri, mikä ei kuninkaalle kuulu. Ja toinen koettelemus oli se, että Jumala käski vihkeä tuo omaksi ne ammonilaiset, kun ne nyt oli. Niin Saul ottikin sieltä ne parhaat eläimet ja säästi ne. Siis ei tunnu laitinkaan niin suurelta synniltä kuin esimerkiksi Daavidin synti, kun Daavid todellakin upseerilta saa vie vaimoja ja tapattaa tämän upseerin sodassa. Pienemmältä Saulin synnit tuntuu, mutta joka tapauksessa hän ei tehnyt niistä parannusta. Ja hän luopui Jumalasta. Ja luopumus on semmoista, että kun se on niin kuin termiitti, yksi termiitti pääsee tämmöisiin puurakenteisiin. Se yksi synti, josta ei tehdä parannusta. Niin kuulkaas, kyllä se lisääntyy siellä. Mutta pitkän aikaa näyttää siltä, kun ei näissä puurakenteissa olisi mitään vikaa. Ja sitten tulee se päivä, että ei tarvitse kun käillä iskeä sitä, niin se hajoaa. Ja näin kävi Saul paralle. Tämä on niin kuin Raamatun traagisimpia juttuja, että kun minä olen tänä kesänä näitä kysymyksiä testannut kotona Hernejärvellä. Äiti, kirkkoherra Arska Toivonen ja hänen rouvansa Kaija, niiden kanssa me raamattupiirejä piettiin, niin meidän äiti ei meinannut siitä surusta selvitä, että näinkö sille Saulille käy. Ihanko totta sille näinkö? Se tiesi sen kyllä aikaisemminkin, mutta kun sitä raamattupiirissä käy läpi, niin se on niin traagista. Niin. Ja hänelle, Saulille sanotaan, että sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi Herra hylkää sinun kuninkuutesi. Ja tämä nyt, rakkaat kollegat, on se asia, että joka on se suurin asia, että me ei hylätä Herran sanaa. Ja se ei ole helppoa meidän aikanamme. Ja se alkaa aina siitä, että hylätään se Herran sana yhdessä kohtaa. Ja se yksi kohta on vaan semmoinen, jota tämä kulttuuri vastustaa niin yhteisvoimin, että se tuntuu siltä, että tässä asiassa on turha yrittää pitää päätänsä, kun se tuottaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä, jos minä vaan sitkutan tässä asiassa sanoa, että Raamatussa nyt kuitenkin näin sanotaan. Mutta se alkaa siitä yhdestä. Että mieluummin, minä olisin sitä mieltä, että mieluummin se Bonhoefferin systeemi, että suukapulassa istutaan vankilassa voimatta sanoa yhtään sanaa, kuin että ollaan vapaalla jalalla ja hylätään Herran sana yhdessä ja toisessa kohdassa. Kyllä se vaan Natsi-Saksan kohdallakin olisi ollut parempi, että siellä olisi kaikki papit istunut vankilassa. Vaikka olisi Jumalan palvelus loppunut 4 vuodeksi. Kun että ollaan ulkopuolella ja tehdään Hitlerin kanssa kompromissia. Ja me ollaan just siinä tilanteessa nyt. Sinä olet hylännyt Herran sanan, se sanotaan Saulille. Ja se Samuel Parka joutuu sen sanomaan. Ja sehän oli ihan hirveätä, kun se Saulin luopumus eteni, ja siitä tuli, että Israelista tuli poliisivaltio. Loppujen lopuksi, kun sitten Samuel menee vihkimään Daavidia kuninkaaksi, niin hän sanoo, että Saul tappaa minut, jos se tietää tämän. Että tämä vanha mies, joka alkaa siinä vaiheessa olla 80-vuotias, joutuu niin kuin myöntämään, että tämä ihminen, jota minä rakastin enemmän kuin ketään muuta, se vihaa minua nyt niin, että se tappasi minut. Ja yhden kerran sitten David pakenee sinne Saulin, ei kun Samuelin luokse. Mutta eihän voi sinne jäädä, kun Saul tulee ehtimään sieltäkin. Ja kun Samuel Parka kuolee suunnilleen 85-vuotiaana, niin tilanne oli just semmoinen kuin Atanasiuksen aikaa 300-luvulla, että maailmassa on yksi ainoa oikeaoppinen piispa, kaikki muut on harhaoppisia. Ja se oikeaoppinen piispa on jo 5 kertaa ajettu maanpako. Semmoinen oli tilanne, kun Atanasius kuoli. Siinä saa uskossa, aika suuri usko olla, kun ajattelee, että kristillinen kirkko säilyy täällä maan päällä. Ja kun Luther kuoli, niin hän sanoi, että kerjäläisiä me olemme. Ja tämä on se tapa, mitenkä siis miten moni Jumalan valtakunnan työntekijä joutuu kuolemaan. Uskossa katsoo siihen isänmaahan. Niinhän ne patriarkatkin kuolivat. Ei ne sitä maata saaneet, mikä heille oli luvattu. Uskossa katsotaan siihen isänmaahan ja uskotaan, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin, vaikka inhimillisesti katsoen kaikki on hävitty. Tällä lailla Herra riisuu omansa. Samuelille pidettiin suuret hautajaiset, koko Israel tuli häntä suremaan. Hän oli siis viimeinen tuomari ja samalla hän oli ollut profeetta. Sitä ei nyt tiedetä, että oliko Saul tai David siellä hautajaisissa. Niillähän oli se viha menossa siihen aikaan. Mutta se vielä tiedetään, että yhdessä tämä miesparkka nostotettiin haudasta 10 vuoden päästä siitä, kun se oli kuollut. Me Pekan kanssa piettiin sitä raamattopiiri yhtenä pyhänä, ja kun minä testasin niitä kysymyksiä, ja kauheasti mietittiin, että olikohan se oikeasti Samuel, vai oliko se vain joku muu henki.
Ola sanoi, että se oli muu henki.
Mä kerran kysyin. Joo, no ei myö ihan varmasti, että kyllä se ihan oikein saarnan piti, jos se oli muu henki, niin se osasi hyvin saarnata, mutta ei myö tuntu mihinkään tulokseen, mutta niin siinä nyt kävi. Ja
Mutta Uusi testamentti todistaa muutamassa paikassa Samuelista. Ajatelkaapa tätä, että no ensin yksi psalmi, psalmi 99 ja 6. Samuel huusi, Herra, huusi avuksi hänen nimeään, he huusivat Herraa ja hän vastasi, Herra meidän Jumalamme, sinä vastasit heille, sinä annoit heille anteeksi, vaikka rankaisitkin heitä heidän teoistansa. Ja Samuel, niin kuin kaikki muutkin Raamatun ihmiset, niin hän ei ole se Raamatun sankari, kun Raamatussa on vain yksi sankari ja se on Jeesus. Että kaikki muut on näitä syntisiä, että Samuelkin sitten sen onneton oli niin huono lastenkasvattaja. Mutta hän sai anteeksi, hän antoi heille, sinä annoit heille anteeksi. Samuel uhras uhreja osoittaakseen, että hän on syntinen. Hän tarvitsee se Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja sitten Uudessa testamentissa Pietari sanoo, apostolien teot 3.18 pitäessään puhetta siellä kauniilla portilla, että samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin kansalle puhuessaan ennustaneet myös näistä päivistä. Samuelin yksi suuri tehtävä saa ennustaa niistä päivistä, kun Messias tulee. Samuel ennusti Jeesuksen tulosta saarnaamalla lakia, voitelemalla Daavidin kuninkaaksi. Ja siitä Daavidista tulee sitten se Daavidin poika, Jeesus, ja uhraamalla. Ja sitten vielä hebraalaiskirjat sanoo, että mitäpä tähän enää lisäisi. Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymiseen. He olivat heikkoja, mutta he voimistuvat. No niin, kello on nyt 7 yli. Minä voin tässä, tai rukoillaanpa myön yhdessä isämme ja rukous, ja sitten, jos on yksi kysymys, saatte kysyä, ja sitten lähdetään. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.